This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The Secret Sauce, in partner with Thai Institute of Directors, IOD, present Boardroom Wisdom.
The Secret Sauce, Boardroom Wisdom, ครับเป็นการทำงานร่วมกับ The Standard แล้วก็ IOD นะครับเทปนี้ครับเรามาคุยกันในเรื่องของธุรกิจสื่อ VGI ครับก่อนหน้านี้ครับหลายท่านก็คงจะรู้จักนะครับว่าเป็น Alpha Media ครับแต่ตอนนี้เขา transform ตัวเองทำหลายอย่างเลยครับ business ของเขาโฟกัส3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น advertising ที่ลงลึกด้านดิจิตอลมากขึ้น payment ครับทุกคนคุ้นเคยกับ Rabbit อย่างดีแล้วก็ตอนนี้ยังมีเรื่องของ logistic ก็คือ Curry นั่นเองฉะนั้นน่าสนใจครับว่าธุรกิจนี้เขาก้าวข้ามจากธุรกิจแบบดั้งเดิมเข้ามาทำธุรกิจแบบใหม่แล้วก็ปรับตัวเข้าสู่โลก disruption ได้อย่างไรและเช่นเคยครับผมอยู่กับพี่บอยกุลเวชวันนี้จะมาชวนคุยกันเช่นเคยจาก IOD พี่บอยครับ VGI บอร์ดน่าสนใจยังไงบ้างครับ
ครับน่าสนใจนะครับตรงที่ว่า VGI เนี่ยเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขามีปัญหาเนี่ยทางนี้ก็มีการเจริญเติบโตค่อนข้างเยอะทั้งตัวรายได้แล้วก็ตัวกำไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการเปลี่ยน business model อย่างที่ตะกี้เคนบอกจากเรียกว่านอกบ้านการ
โฆษณานอกบ้าน
เอาโฮมมีเดียใช่ไหมครับมาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างหลายๆอย่างเป็นออนไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรแล้วบอร์ดกับแมเนจเมนต์เนี่ยในสถานการณ์ที่ต้องทำงานเพื่อที่จะตอบความต้องการของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเร็วมากเนี่ยสปีดมันเป็นยังไงสปีดของการทำงานระหว่างบอร์ดกับแมเนจเมนต์มันเป็นอย่างไรวันนี้น่าสนใจ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นขอต้อนรับคุณมารุตรองประธานกรรมการบริษัท VGI Global Media จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็มิสเตอร์เนลสันเหลียงนะครับ Chief Executive Officer VGI Thank you for joining us
สวัสดีนะครับ
สวัสดีครับ
อยากให้พี่มารุตเล่าให้ฟังก่อนครับเมื่อกี้คุยกันนอกรอบสนุกมากว่าจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเป็นบริษัทเล็กๆแต่ตอนหลังเนี่ยต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้นมันเป็นยังไงบ้างครับ
คือต้องบอกว่าตอนผมเป็นโฟลเดอร์นะครับประมาณสัก20ปีที่แล้วแล้วเขาก็รับเข้ามาเนื่องจากว่าVGI เนี่ยมาได้สัญญาสัมปทานมันตอนนั้นมันเป็นบริษัทเหมือน subsidiary of VGI Marketing ที่ฮ่องกงนะครับก็มาเปิดVGI ไทยแลนด์เขามาได้เขาได้สัมปทานก่อนในนี้เขาก็เลยต้องมาตั้งบริษัท VGI ในประเทศไทยอันนี้แบ็คกราวด์เท่ากับเดิมนะครับแล้วก็เขาก็รีครูทคนเข้ามาผมตอนนั้นก็จังหวะต้มยำกุ้งมาดีก็เจ๊งไปกันด้วยแล้วก็แฮปปี้อยู่ดีๆกับธุรกิจเราก็เจ๊งต้มยำกุ้งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะต้องหาอะไรทำใหม่พอดีบีเทสก็เป็นของอะไรที่ใหม่สุดตอนนั้นนะครับน่าสนใจแล้วก็เข้ามาแล้วก็คุยกันแต่เดิมทีนี่ต้องบอกว่าผมแค่อยากจะมาซับเอาไปขายเท่านั้นเอง ผมไม่ได้คิดว่าจะมาทำให้เขา เขาบอกไม่ได้เขาไม่ได้สัมปทานมาจาก A ละ A อยู่ A มาให้ B น่าเกลียดมาต้องทำเอง แล้วก็บอกเฮ้ยแต่ยูสนใจนี่เราบอกใช่สิเพราะมันเป็น the first transportation ของประเทศนะก็อยากทำก็เลยเข้ามาทำแสดงตอนอันนี้คือเดย์วันนะครับแล้วผมใช้วิชาความรู้ซึ่งผมเป็นคนที่อยู่ในวงการโฆษณามา30กว่าปีนะครับอยู่ทางด้าน account executive ก็เลยก็เอาไอเดียนี้มาทำแล้วผมได้รันไอตัวไอ Buzz Body Impact ที่มันเป็นติดป้ายรถเมย์อันนี้ผมเป็นคนแรกที่ทำนะครับก่อนที่จะปัจจุบันแบรนด์ B มาเอาไปก็ทำก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยเข้ามาพัฒนาแล้วเราอยู่ในเอเจนซี่มาก่อนเราก็จะคิดว่าเอเจนซี่อยากได้อะไรทำอะไรอย่างไรนะครับซึ่งตอนแรกๆเราก็จะมีปัญหานิดนึงเพราะมันมีฟอร์ซีตัวเลขว่าจะต้องมีคนใช้บริการเราเนี่ยนับเป็นแสนๆคนต่อวันนะครับในยุคเริ่มต้นแต่ตอนนั้นคนยังไม่รู้จักระบบขนส่งมวลชนที่ดีแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงเพื่อจะให้มันเข้ากับระบบที่มีได้นะครับนั้นวันหนึ่งคนก็น้อยมากนะฮะแล้วก็จากที่คาดหมายว่ามันน่าที่จะบูมเนี่ยก็ฟลอปไปเราก็พัฒนามาจนทั้งมีทั้งโปรโมชั่นโน้นนี้นั้นนะครับลดแลกแจกแถมเพิ่มเติมอะไรจนทั้งคนค่อยๆฟื้นเข้ามา get used to system นะครับซึ่งมันจริงๆแล้วมันเป็นถ้าไปดูพาร์ทิสทรีไม่ว่าจะเป็นในฮ่องกงในสิงคโปร์มันเหมือนกันหมดนะครับหลังจากมันตั้งหลักได้จำนวนคนมันมากขึ้นได้เราก็ขายมันก็ขยายตัวออกมาผมก็โฟกัสไปที่ตัวไอเอาโปรมีเดียซึ่งเป็นก็เรียกอะไรเป็นแพ็กเกจเป็นภาพขนาดเล็ก
ครับ
ซึ่งสมัยก่อนมันเป็นขนาดใหญ่มันจะเป็นไจแอนท์บิลบอร์ดกันอยู่ที่เวลาพูดถึงเอาท์ดอร์มาร์เก็ตติ้งถึงเอาท์ดอร์
ครับ
ของเราก็จะพูดว่าเป็นกึ่งอินดอร์ซัมติงอันเดียร์รูฟเราทำหมดตามทรานสปอร์ตเดชั่นเราทำห้างสรรพสินค้าไอ้พวกที่เป็นรีเทลเล็กน้อยเราทำเราสนใจอย่างนั้นเราก็ขยายตัวทีนี้ จาก10กว่าปีที่รันมาเนี่ยมันก็ขยายตัวได้ดีนะครับจนทั้งเติบใหญ่มันก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ BTS ก็เข้ามาเทคบริษัทเข้ามาเทคไปเราก็ถือว่าดีเพราะว่าแทนที่จะต้องมาต่อสัญญาเมื่อก่อนแล้วเราสัญญา10แล้วต้องมีบวกอีก5ปีก็จะครบ10ปีก็จะต้องบวกแค่พอมีเซฟเทคปุ๊บเราก็เป็นลูกเขาเต็มโตเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่อง
ไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญา
ใช่ไหมครับแต่ก็ทำซึ่งในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดตอนรอบแรกว่าผมมีติว่าอันแรกเลยเนี่ยผมไม่ได้เล่นหุ้นนะครับสองผมทำอะไรต้องมีกำไรนะสามผมต้องทำอะไรที่เป็น on cash basis นะครับเพราะนั้นผมจะไม่ค่อยมีเครดิตวิจัย10ปีที่ผ่านมานี่เงินมหาศาลเลยมีเงินสะสมใบสะสมอยู่มาเกือบพันล้านได
้
พอมาเป็นดีเทสปั๊บเขาก็เอาเงินเราเนี่ยไปแต่ให้แบ่งให้ผู้ถือหุ้นนะครับหลังจากนั้นแล้วคอมมิชชั่นก็บอกว่าวิจัยก็ควรจะต้องเข้าตลาดนะเพื่อจะดูศักยภาพที่แท้จริงแล้วก็เข้าตลาดนะครับผมเข้าตลาดไปเสร็จปุ๊บ value ขึ้นมาเกือบ 40,000 ล้านตอนนั้นใช้เวลา6เดือนเองที่ทิสโก้มาสัมภาษณ์เราแล้วก็บอกว่าซิสเต็มที่เราวางไว้ได้กลับมานะครับแต่หลังจากที่เข้ามาในตลาดแล้วเนี่ยมันก็มีซิสเต็มมันก็จะมีจะต้องมีระบบมากขึ้นเรื่อยๆถูกมั้ยครับเพราะนั้นหลายๆอย่างมันก็จะต้องค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่เราทำแล้วพอมันได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มองภาพรวมว่างั้นตลาดเราจะไปตรงไหนได้บ้างเรามี BTS แล้วเรามีตัวพวกรีเทลแล้วแล้วเราจะมีอะไรได้อีกในใจผมก็ดูมองว่าออนไลน์มันคืออนาคตแล้วจะมาทำธุรกิจออนไลน์พอดีคุณเนลสันเข้ามาเนี่ยเขากำลังมาปั้มกับไอ้บัตรแลบบิทอยู่แต่ก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ดีๆแล้วก็มีความเชื่อมั่นเขาจะต้องทำนะครับแล้วถึงตอนนั้นเขาจะข้ามเกมมาเป็นเหมือนกับเป็น foreigner ที่มาอยู่เมืองไทยก็ตามเนี่ยผมว่าเขาเก็ตยูสู่ซิทูเอชันประเทศบ้านเราพอดีเลยเขามาเนี่ยถามได้แหละเขาจะคุ้นเคยกับเมืองไทยเร็วมากกว่าธรรมดานะครับเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราไปเนี่ยออนไลน์เนี่ยมันต้องมีคนอย่างเนลสันมาทำว่ะก็ดีจังหวะผมเกษียณพอดีนะครับแต่ผมก็บอกคู่ต่อหุ้นไว้อยู่ตลอดเวลาที่มาประชุมกันว่าเราจะต้องไปออนไลน์แล้วนะจำเป็นจะต้องไปนะครับเพียงแต่ผมเป็นคนอนาล็
อ
กผมก็ไม่รู้ว่าจะทำไงให้มันไปได้ดีเราแค่มีความรู้ด้านมาร์เก็ตติ้งเบสที่ดีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอไปปุ๊บเนี่ยเราก็ถึงเวลาว่าเอ๊ะถ้างั้น เราควรจะต้องลงจากบัลลังก์แล้วเว้ยเอาคนอื่นขึ้นมาเป็นซีอีโอคนรุ่นใหม่มาแล้วก็ไปเอียดไปออนไลน์เลยเพราะว่ามีเดียมันเริ่มจะตันละเพราะหลังจากที่เราเข้าตลาดจริงๆแล้วมันไปได้ดีเนี่ยผมเข้าตลาดมีใจไม่นานเนี่ยผมขายเป็นพันล้านเจ้าแรกตอนผมจำได้ผมถึงพันล้านผมดีใจสุดๆแล้วเพราะเอาผมไม่มีใครมีถึงพันล้านหรอกเพราะปีถัดมาผมเป็น2,000ล้านเฉยเลยผมเข้าจะไปออนไลน์มันต้องดีก็เข้ามารับต่อไม้ต่อพอดีเลยว่าเฮ้ยประมาณเทคตัวแรบบิทเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้ร่มธงของ BTS ก็ถือว่าเป็นบริษัทกันเองเมื่อ BTS เป็นพ่อแล้วโอเคให้ลูกชายคนนี้เอากลับมาอยู่ครอบครัวให้เราเลี้ยงดีกว่า
อย่า
ไปเลี้ยงเลยนะครับเขาก็มาทำ
สรุปแล้วเนี่ยคุณมารุธเนี่ยตอนที่ลงจากตำแหน่งเนี่ยตอนนั้นโจทย์ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดคือจากออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์เขาเรียกว่าอะไรนะ O2O
ใช
่ไหมครับ
transform ตัวเองจากออฟไลน์เป็นออนไลน์แล้วก็ after business
แต่ยังไม่รู้จะทำยังไงคร
ับ
และคนนี้เขามาทำ
อะไรก็จะมีดิจิตอล
เขามาทำไอ้ตัวนี้ออกมา
คุณ Nelson so we've been talking about the past
yes
from IPO
right
to the succession planning
yeah
now it's your turn
yeah.
so from the first day that you became the CEO of VGI until now
yeah.
how have you changed the VGI
when I first joined VGI I think we have to look at the business problem first okay yes.So VGI has been number one in the out of home, okay? Right. But for the past 10 years, we see a lot of competition coming just on the out of home space. Mm-hmm. So when I first become the CEO, we lay out the gameplay first, right? The gameplay is that, okay, what is our product? Mm-hmm. Okay, our product is out of home, Bangkok-centric, okay? And we don't have any other diversified product, mm-hmm. okay? So that will leave us into a big exposure because the whole industry is changing, right? Because we can see a lot of advertising budget is moving away from TV or to online.
That's right. To online, right?
To online. And for us, our audience is only Bangkok, right? So we can't go into, let's say, upcountry and so on. So there are a few things that we need to do in the first 1 or 2 years. One is to secure our position in our firm first.
Yes.
So by doing that, that's why we invested into Plan B.
Yes.
Okay, so once we, before we are cool can, but now we are family, right? So by being a family, we can, in a way, have more different packages to offer to the agency, and the rebate scheme, everything will be unified. So in a way, that one we can secure our firm position, okay? The second one is how we can reach to audience that is not BTS, right? That is outside Bangkok. It's also through acquisition with other companies like Marco, Aero, Plan B. So that will help us to create our reach in the hour firm. So once we've done that, the hour firm, I think we can still last for another 10 years to be the number one player, okay? The second part is, okay, we need to create new product, okay? Right. Because the world is changing. Everybody now is on their mobile, right? So we need to think of how we can create our product based on the online platform and how does it start, okay? Mm-hmm. So that's why we put Rabbit, the whole Rabbit Group, into VGI. The reason why we want to do that is because through payment, okay, we collect a lot of data. Okay, so right now we build our own what we call the DMP, the data management platform, so that we have better insight, okay? Better insight of all our audience, so that we know exactly where you travel, how do you use the card and all that, so that when we do advertising, we can serve a more relevant ad into your mobile, into your GDN or Google network or Facebook using our data. So this is how we create our online product. Mm-hmm. And then why people was asking, then why do you invest into Carry? Hey, Carry is the next racing star in the business, right? Because you think about it, the e-commerce world is growing, right? And the e-commerce, when they grow, in a way they invest into only two things. One is invest into advertising, and one is invest into logistics, right? So if VGI can create a platform that can serve the e-commerce in both the advertising and the logistics, then at the end we can benefit. Right, we can benefit on the riding on the e-commerce growth. So that's why we decided to invest into Carry. When we first invested into them, it was 2 years ago. Their volume is only 800,000 a day. Today, they do about 2 million a day. And with that, okay, the audience and all that is rich, not just in Bangkok, but also in all the upcountry as well. So we have our data platform, not just cover Bangkok, but also cover the upcountry based on the Carry behavior, the Carry customer behavior. So we use this kind of data to build our, what we call the trading dash platform for the, it's like a digital agency, right? So we help our client that we are no longer just a billboard rental company. In a way, our firm is like a billboard rental company, correct? But now we are a true marketing company that can help you to build awareness through our firm. We can help you to engage your customer, okay, through our data platform to Facebook, to GDN. And at the end, we can help you to convert. So we can ask Carry to send you stuff and all that. Because nowadays, when you talk about advertising campaign, it always into three factors is awareness, engagement, and conversion. So we need to build our platform based on product to focus on these three pillars. So for the past few years, I think we have done that quite well. And if you can see from our annual report, before our revenue, almost 90% is from our firm. But as of last year, our revenue based on our firm is only 65%. The rest is coming from digital, online, and all that. So that's the change.
Right.
And also the way we also, there's a lot of change that we made, okay? Right. The other thing is how we deal with our client. So before, Pimalut has built a great empire, and then I'm the one who inherited. When I first joined VGI, I know nothing about media. Nothing.
Right? Why did you say yes to him?
No, because I think it's a challenging work, and I like, because I think advertising is turning more into tech, okay, and data. And this is what I'm very interested in developing. That's why I'm the one who helped BTS Group to start the whole Rabbit business, right? Rabbit Card, Rabbit Line Pay and all that. And I think for VGI, it's a great challenge, and I feel excited, right? Energetic to build that.
I think it's a very fascinating strategy. But my question is, where this idea come from? How do you deal with your chairman or vice chairman?
So I think, first of all, we have to look at the market demand first. So when we talk, let's say, to people that have less experience in the tech world, we always form the business case that, okay, the market demand is shifting, okay, from TV into online. So this pie, how we can get in? So we already get the out-of-home part, but the online part, how, you know, is we are talking about 10 billion, 20 billion there, right? How can we get a piece of it? So we come up with also example from, you know, from US or even from China, that how people can, how company can penetrate into that advertising budget. But it's not just building a platform, right? But you need to collect all the data and all that. So that's how we convinced the board to say that, hey, let's try to go into this online budget by investing into Rabbit and Carry. That's how it all started.
One key word is what he said is engagement.
Engagement.
It is for advertising. Okay, yes. Awareness, we all know. But how do we engage with your target? So through online, we can do it, okay? Especially for the data that we want to collect it, okay. But during my time, I don't know how to do it.
But
that's important. That's why.
But during your time, it's not only you that did not know about digital
data.
Data, but the whole board probably came from the analog background. How did you, Nelson, convince the board who are from analog background to understand digital and understand enough to say that, okay, this is the right direction we all should go together?
As I said, right, so we look at the demand first. We look at the current landscape of the advertising world first, right? Before it was only TV, right? And radio and print. So that we call it traditional media. And then 20 years ago, they started the hour phone. Right, and now the new trend is the online. So we must go into that first. So we create the demand first that we must go to the online, and we tell the board that, hey, if we just work only out of home, eventually we'll get fade out as well. Okay, because you can see in some country the out of home landscape is not that. Let's say Korea, nobody buy out of home. Everybody is doing the on the mobile as well. So we create the demand first and let the board understand how the market change first, right? That, I think that's very important, right? And with that, and then we tell them that, hey, with the change coming up, what is the growth for the company in terms of top line and bottom line, right? In the middle, how much we need to invest. So we need to tell the board that the demand, what the product we're gonna build, but the most important thing is the risk that we are facing. So how we mitigate the risk, and it's the risk that we are comfortable to take on, right? So I think this is very important, is because we look at VGI, we are growing in the hour form, we have a lot of cash, as Pima Lu said, where are we gonna invest the cash? I think the return on cash is also very important. So when we can convince the board that, hey, this might be the best way to grow the company, the shareholders are happy, you know, are we willing to take the risk? Because I told the board, I still remember that day, no business can guarantee you 100% you'll be successful.
Yeah.
Right? But we take on together, right, as a board member, as a management, and also as a new team, that we will full force and build this new product, and hopefully, not hopefully, but I'm sure that, you know, we are in a very unique position that we can make this success. So that's how we come up with all the change to the board.
คุณมารุธครับตอนที่เขามา convince แล้วก็พูดเรื่องความเสี่ยงต่างๆตอนนั้นเราประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงยังไง
ผมเป็นคนช่วย convince สิคือต้องบอกว่าแต่เดิมนี่ก่อนที่จะมีบอร์ดเนี่ยไม่มีใครเข้าใจเรื่อง advertising ในเมื่อเราเป็น founder เราต้อง educate ให้เข้าใจว่าโฆษณาจริงๆแล้วมันคืออะไรคือโลกของ BTS เนี่ยเป็นโลกของ engineering เป็นโลกของอะไรที่เป็น theoretical มี reason why ตอบโจทย์นี้โน้นน
ั้น
แต่ advertising ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของ dynamic world เป็นเรื่องของ psychological บางอย่างเราทำไปเนี่ย just for psychological reason โดยเฉพาะว่า convince นี้มันเป็นเรื่องอะไรที่ของ dynamic เพราะฉะนั้นคำว่า engagement ซึ่งเป็น key word จริงๆที่เนลสันเขาพูดมาคือทำไงให้คนมาเข้ามา engage มากกว่าที่จะต้องเป็น awareness ธรรมดาที่คุณเห็นนะครับเพราะนี่มันก็ต้องเอาตัวเลขมาดูกัน
ใช่ครับ
แต่ถ้า engage เป็นตัวที่มันนับได้แล้วไอ้การออนไลน์เราเป็นระยะหลังนี่มีคนบอกว่าพี่เดี๋ยวนี้มันนับได้นะเมื่อก่อนเราต้องใช้ research ว่าคนดูรายการเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นตอนนี้มันนับเป็นอันๆได้แล้วออนไลน์นี่มันนับได้หมด
ครับ
ซึ่งนับยังไงวะไม่ถูกนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนที่เรามาปั๊บเป็นบอร์ดเนี่ยหลังจากที่เราได้เขียนในเรื่องของการทำโฆษณามานานพอสมควรทุกคนก็เข้าใจว่าเราต้องไป
ครับ
ฉะนั้นในบอร์ดในคอมบิเนชันของบอร์ดเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นคนที่มาจากทีม BTS ส่วนหนึ่งก็จะมีผมแล้วก็จะมีกรรมการสลากซึ่งบางท่านเนี่ยเป็นผมไปเชิญมาเป็นเอเจนซี่เขาเลย
คร
ับนะครับแล้วก็เขาก็จะมาช่วยพูดเวลาที่เราคอนวินส์เนี่ยก็จะมีเสียงนั้นกับเสียงผมเนี่ย
อย่าเป็นไปก่อนจากเอเจนซ
ี่ช่วยเราพูดว่าอันนี้เขาเป็นระดับ CEO เอเจนซี่เก่านะคร
ับ
แล้วก็มาเป็นกรรมการอิสระให้เรา
ครับ
นะครับที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นบอร์ดนี่พูดถึงกรรมการอิสระก็จะเป็นบอร์ดทางด้านบัญชีการเงินนะครับที่ก็จะมามองว่า
ถ้าจะคอนวินซ์ลงไปลงทุนอย่างนั้น
อ
าจจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับไอ้การที่จะคุ้มไม่คุ้มถ้าตามตัวเลขเนี่ยบางตัวเลขอาจจะรอดแหละว่าแพงไปหรือเปล่าแต่หลังจากตรงนั้นเนี่ยออปชูนิตี้เหล่านั้นเนี่ยนอกเหนือจากทางด้านผู้บริหารอย่างเนลสันเขาจะมาพรีเซนต์ให้ดูแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นพวกเราในบอร์ดที่ช่วยจูงใจถ้าเรามองออกว่ามันต้องทำแม้อาจจะแพงไปบ้างแต่เราบอกว่าเวลาผลตอบกลับเนี่ยมันมหาศาล
ครับมีอะไรที่ถกเถียงกันในห้องบอร์ดเราไม่เห็นด้วยเห็นด้วยกันบ่อยไหมครับบรรยากาศมันเป็นยังไง
ไม่ค่อยมีครับคือการถกเถียงมันเป็นการที่ throw idea ในภาพรวม
ครับ
เป็นส่วนใหญ่ก็พอทางด้านทีมบริหารเขาพรีเซนต์แล้วเนี่ยก็จะมีการคุยกันถึงเรื่องความเป็นไปได
้ครับ
ถ้าในเชิงโฆษณาเรื่องการตลาดเนี่ยผมก็จะซัพพอร์ตโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าเราไม่ออกหน้าแล้วครับจะรอให้มันมีรายการจุดประกายกันก่อนแล้วค่อยเสริมนะครับซึ่งบางทีคุณกิริย์ก็ฟังก็เท่าอ่ะมารู้ว่าไงก็เราก็จะแค่สรุปตรงจุดประเด็นสำคัญที่ว่ามันน่าที่จะทำหรือไม่น่าที่จะทำ
ครับ
แต่ผมว่าคอมบิเนชันของบอร์ดเราเนี่ยค่อนข้างดี
ครับ
ค่อนข้างดีคือคนที่มาจากทางบิสซิเนสเนี่ยก็จะมีเรื่องของทฤษฎีและ theoretical เข้าอยู่เป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็กับการฉลาดที่ได้ดูด้านบัญชีการเงินก็จะมีเหตุผลเข้ามาแล้วก็จะมีบางคนที่อยู่ทางด้านของโฆษณาเรื่องของ marketing แล้วก็ยังมีผมอยู่ด้วย
ครับ
มันก็จะทำให้ภาพรวมของการ combination ของบอร์ดเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดี
เ
ราประชุมกันรู้สึกปีนึงมาสัก4ครั้งมาตรฐานนะครับแต่ว่ามันwhatever ที่มันจำเป็นเราข้อมอนตลอดเวลา
ไม่ได้
คือขึ้นว่าเฮ้ยมันต้องเป็น4คน5คน6คน7ไม่ใช่
เ
บสมันจะมีมาสัก3เดือนสักคนนึงแต่ว่าโดยทั่วไปถ้ามันมีอะไรที่ต้องทำเนี่ย
ก
็ขอบอกทันทีแล้วก็ทำอันนี้เรื่อง flexibility ตรงนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีอ
่
ะ
แสดงว่าวันนี้เนี่ยบอร์ดมีการทำงานที่เชิงรุก
ใช่
ครับ5ปีที่แล้วกับตอนนี้เนี่ยบอร์ดทำงานต่างกันยังไงครับเพราะว่าเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างเช่น2ปีที่ผ่านมา
ผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้การทำงานมันไม่ได้แตกต่างนะครับมันก็เพียงแต่ว่าพิจารณาอะไรต่ออะไรเนี่ยที่มันเปิดกว้างขึ้นจากสิ่งที่เขาโปรโพสเข้ามาแล้วก็ดูของความเป็นไปได้นอกจากว่าบางอันที่บอร์ดไม่แน่ใจก็ต้องออกแรงนิดนึงพยายามฉายภาพให้เข้าใจอย่างที่ผมบอกเรื่องของ psychological reason เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาทำมันไม่สามารถจะอธิบายเป็นเทอริติคอลได้อันสมมติอย่างกรณีเข้าไปโปรโพสจากด้านที่จะไปโลจิสติกเคอรี่อย่างเงี้ยเรามองเห็นอันนี้เห็นมันเห็นชัดภาพมันชัดเพราะมันมีการเจริญเติบโตอย่างนี้มันง่ายที่จะคอนวินส์นะครับอาจจะแพงไปหน่อยในบางทีที่จะลงทุนแต่มันก็ยังน่าที่จะไปได้ถูกไหมครับ
ครับ
แต่บางเรื่องมันเป็นเรื่องก้ำกึ่งสมมติว่าเราเป็นตัวแทนของบริษัทหนึ่งที่เราจะขายแล้วเอานำเข้าไปสู่ประเทศจีน
อ
ันนี้ก็คือเป็นออปชูนิตี้แต่มันก็ต้องดองว่าตรงนี้เราคอนวินซ์ลูกค้าเราที่จะบอกได้ไหมว่าถ้ามันให้เราเป็นตัวแทนแล้วเราผ่านเข้าไปให้ตัวแทนเราที่อยู่ในเมืองจีนแล้วคุณจะได้ตลาดทั้งหมดของเมืองจีนเล่นไม่เล่น
คร
ับ ได้ก่อนไหมฮะไอ้ของพวกอย่างเงี้ยที่ไปลงทุนถ้ามันไม่แพงจนเกินไปผมคิดว่าบอร์ดไม่มีปัญหาเพราะคอนเซ็ปต์มันได้อยู่ละเพราะแต่ละอันถามว่าการทำงานของบอร์ดตั้งแต่นับไอ้ตั้งแต่สี่ห้าปีก่อนนี้กับตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรแตกต่างหลักการเพียงเดียวกันหมดเลยเพียงแต่ว่าก็ในภาพรวมก็คือหลังๆนี้เรากลับง่ายขึ้น
ครับ
เพราะสิ่งที่คอนวินไปตั้งแต่ณเวลานั้น
มันเวิร์
คแรกแรกมันยากแต่พอเขาเริ่มผ่านแล้วเขาก็เริ่มความเชื่อมั่นว่ามันเวิร
์คถามคุณมารุ่นนิดหนึ่งครับว่าตอนที่เคยเป็น CEO ตั้งนานแล้วเนี่ยครับกับตอนนี้เป็นรองประธานเนี่ยซึ่งมันเป็นคนละบทบาทกันอันนึงก็คือเคยเป็นถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นสมองตอนนี้มาเป็นสตินะครับมันเป็นถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า mindfulness comparing to brain เนี่ยซึ่งมันต้องทิ้งระยะห่างกับ management คำว่าทิ้งระยะห่างแปลว่าต้องเราก็ต้องเหมือนกับว่าไม่เผลอลงไปลงใน operation
สวมหมวกคนละใบ
ไม่มี
ตรงนี้ครับมันเราเปลี่ยนตัวเอง
จะบอกยิ้มสำหรับเราสองคนเนี่ยจะบอกมี social distancing กันอยู่พอสมควรอยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับว่าผมเป็นที่ปรึกษาของบริษัทด้วยเพราะฉะนั้นเขาสามารถจะเอาผมเข้าไปประชุมร่วมได้ตลอดเวลาซึ่งบางทีก็บอกพี่วรุษมาเขาซิวเขาบอกไม่ต้องจุดนะขี้เกียจคุยนะครับนอกจากต้องมีปัญญาบางอย่างที่เขาสื่ออ่านเขาก็เดินมาบ่นพี่พี่วรุษมาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยแล้วยุทธประมาณนี้แล้วกันยุทธทำดีแล้วล่ะคือผมจะไม่ยุ่งกับเขาเลยนะครับแต่ทุกวันนี้ในอีกข้างนึงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรเป็นแท็กกรุ๊ปออเปอเรชั่นของบริษัทใน
ในส่วนย่อยซึ่งทุกแผนกนี้จะมาลงกันและเป็นเรื่องของดีเทล
อ
ันนี้ผมยังแชร์อยู
่
อันนี้บอกไว้เป็นรอบนอกนะครับถามว่าทำไมยังแชร์เพราะจากประสบการณ์ที่เราเป็นคนเหมือนกับเราเป็นโฟลเดอร์มาตลอดเราจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วบางเรื่องเนี่ยมันเป็นการติดต่อแบบเป็นเรื่องจุกจิกเล็กน้อยซึ่งนี้มันทูจุกจิกมากกว่าที่จะให้อย่างนิวเซนเขาลงไปดูแต่ว่าเราชินกับเด็กพวกนี้อยู่นะครับเนื่องจากอย่างที่บอกมันก็เราก็พยายามแก้ขั้นพื้นฐานไปไอ้การที่ทำตรงนี้มันทำให้เรายังมีภาพของบริษัทอยู
่
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะมองว่าบทบาทเราอยู่ตรงนี้ถ้าเนลสันก็ทำอะไรไปอย่างถูกต้องแล้ว
จบ
ผมไม่มียุ่งไม่พูดอะไรไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ใดทั้งปวงเลยยกไว้แต่บางเรื่องที่มันพูดในนี้ว่าที่มาทำอย่างนี้มันแปลกแล้วบอกเออนี่แปลกจริงว่ะแปลกมากแล้วบอกไอ้นี่แปลกมากว่ะไม่เห็นด้วยเว้ยแปลกมากแล้วออกมาด้านนอกซึ่งบางทีเนลสันก็รู้เขาจะเดินมาถาม
บ
อกวันนั้นเขารุดวันนี้เราบอกเออไอ้ว่าแปลกอ่ะข้ออธิบายแล้วถ้าเขาอธิบายได้ว่าวัตถุประสงค์จริงๆที่เขาต้องการจะทำเนี่ยคืออะไรจบ
คร
ับแล้วก็ไม่แตกแค่นี้เองเพื่อนผมจะติงเขาก็แค่เฉพาะอะไรที่มันผมคิดว่ามันเอ็กซ์ตรีมแต่ถ้าบางอย่างมันเป็นก้ำกึ่งเนี่ยบอกอันนี้มันแล้วแต่สไตล
์บ่
อย he tried to keep distancing between the board and the CEO so what about you? What is the role of the CEO in the changing world very fast world is changing very fast how do you deal with the board how do youkeep the board and you work together.
And also, let me add to your question. What do you, as a CEO, expect from the board now?
I think put it this way. In order for a successful company, right, we need a strong board. Okay, and the relationship between me and especially Pete Malut is he's like my mentor, as I said, right? Because when I first joined VGI, I don't have much media experience, and Pete Malut and also the old board helped me to bring up to speed in terms of learning the media landscape, and it, most importantly, the relationship with the brand, the agency, and all that. I think that one definitely helped a lot. Okay? For the board, I think like this, because during any transformation, okay, there's always a gang of people that wants to do things really fast. They don't look behind.I think the board will serve as a function to make sure that, hey, be careful, I think this is very important as well, because sometimes we overlook, okay, some of the, let's say, compliance aspect. Let's say when we merge with Plan B, right, is there a monopoly law that we intervene?
Yeah.
So these are all the things that the board really remind us, that, hey, you need to be careful, blah, 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 and all that. So I think the board serves as a big function in terms of helping us to grow the business that is according to the SCT compliance. Okay, so we don't do any like crazy thing and because, you know, let's say some of the business, like some of the startup nowadays, they just keep on burning money, and there's no return, to be honest with you, right? But with the management and the board, I think we align the KPI first. So what I will deliver, right, to the board and to the shareholder. So when I first joined VGI, as I said, for the first 2 years, I told the board, it's very simple, right? We will maintain number one, our phone position in Thailand, okay? Number two, we will extend our audience into upcountry, okay? Number three, we are going to build our own online digital platform. So in the next 5 years, we will be number one in the digital agency space. So this is what we promised them. And along the way, then we start communicating. So I think for any CEO or even for the board is we need to have a common set of denominator to communicate that first. And then we go from there. So I think so far so good. Everybody's happy.
Right.
And of course, some of the decision, sometimes we need to make some hard call and all that, but it's nothing personal, it's all professional, right? And also the independent director, the audit committee also help us a lot in terms of, hey, make sure that when you grow, you're still within some of the framework that, you know, different countries have different framework, right? So we need to be careful on the compliance and all that. So I think this one is definitely the board really helped the company.
Right.
And that's the secret sauce.
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ